Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ќе ги достави контактите од компаниите преку кои може да се набави и да се испорача газ и мазот во државата, а владата ќе стапи во контакт со нив, ќе ги разгледа да понудите и доколку е прифатливо, ќе постигне договор. Ова е епилогот од двочасовната средба која се одржа во владата меѓу премиерот Димитар Ковачевски и председателот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски и нивните економски тимови. На средбата влегов загрижен, а излегов уште позагрижен. Рече за медиумите лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Митковски. Митковски е дециден дека доколку склучат договори со нивните контакти, производствената цена на струјата во домашните капацитети ќе биде далеку пониска, а со тоа и продажната, која би било двојно пониска од она на слободниот пазар.
Предлагаме позиција која што ќе обезбеди значително поевтин ресурс за ТЕЦ Неготино. Цената по која што тој ресурс ќе биде донесен до ТЕЦ Неготино, нормално ќе се и комерцијалните услови ќе се ги спреговара владата, зголемена за трошоците на производство на тој ресурс, ќе даде цена на електрична енергија која што ќе биде најмалку два пати помало од таа која што во овој момент е на берзи.
Премиерот Ковачевски по средбата оцени дека таа поминала во добар дух, а барањата на ВМРО-ДПМНЕ не се отфрлени. Не очекувам председател на ВМРО-ДПМНЕ да ме фали, напротив очекувам да биде и поостар во изјавата. Сепак сметам дека со станокот помина во добар дух, се разговараше експертски, изјави Ковачевски.
Сите понуди мора да бидат доставени до ЕСМ, со оглед на тоа дека таму се прави евалуацијата од страна на стручна комисија за сите понуди кои што доаѓаат во делот на набавките, но со оглед на тоа дека се работи за контакти кои што сакаат да имаат директен контакт, исто таму и тогаш, и сега кажав дека министерот за економија е тој кој што е задолжен да ги оствари контактите и да се види дали тие имаат соодветна понуда која што ќе може да биде, која што ги задоволува критериумите врз основа на кои што се прават набавки.
Митковски уверува дека компаниите со кои тој контактира може да испорачаат газ во Македонија и може да постигнат договор со Газпром, кој е закупник на интерконекторот Жидилово, единствената точка преку која овој енергенс може да влезе во Македонија.
Да ви потврдувам, мора да биде тој Газпром кој што ќе одлучи дали ќе се крене рампата или нема да се крене рампата. Позицијата со која што ја разговарав обезбедува гаранција дека тоа ќе се случи.
Премиерот Димитар Ковачевски на пресконференција по средбата рече дека владата има капацитет и легитимитет да се справи со предизвиците на кризата и дека не е време за формирање широка коалиција или експертска влада.
Разговаравме за значењето и за потребата што побрзо да бидат одобрени во Комисијата за финансирање и буџет и другите соодветни комисии во Собранието, како и на пленарните седници, на законите кои што веќе се поднесени. Значи, законот за задолжување во Европската банка за обнова и развој од 100 милиони евра, која што обезбедува ликвидни средства по исклучително поволна каматна стапка за работењето на ЕСМ во услови на криза.
СДС да каже како Ковачевски се најде во афера од 26 милиони евра, со тие пари може да се обезбеди струја за сите училишта и градинки. Фирма основана од Ковачевски земала и државна помош, кога фирмите на обичните граѓани кои не се СДС затворале и ставале клуч на врата, рече на прес пратеникот Миле Левков од ВМРО-ДПМНЕ.
8 месеци по седнувањето на Ковачевски на премиерското столче на 24.8.2022 година, од него основаната Pixel Group, основа фирма за изградба на фабрика за фотоволтаични панели во Тирз Тетово заедно со бугарската фирма AE Solar Horizon од Софија, под името AE Solar AD Тетово. AE Solar AD Тетово, според надписите во медиумите, е инвестиција во висина од 54 милиони евра.
Возврати од СДСМ, Христијан Митковски денес ке се обиде да се сокрие од јавноста преку објава на социјалните мрежи, каде се правдаше за неговите хидроцентрали, рече портпаролот на СДСМ Дарко Каевски.
Дали Митковски е основач и собственик на фирмата Енерготек? Да, еве документ кој што го потврдува тоа. Христијан Хидро Митковски е познат по своите бизниси со хидроцентрали. Тоа е факт што никој не може да го побие. Денес, самиот Мицковски постојано тврди дека бил загрижен, дека било криза, дека се живеело лошо, додека тој се кара внатре со ВМРО-ДПМНЕ за тендери и провизии. Ако навистина е загрижен за енергетиката и за економскиот стандард, тогаш зошто Мицковски не сака да ја отстапи произведената електрична енергија за граѓаните?
Додека го чека своето место во Европското семејство, Македонија во четврток ќе присутства на првиот состанок на Европската политичка зедница во Прага, проектот големување на соработката кој го иницираше францускиот председател Макрон. Фокус на состанок на кој покреземите членки поканите се и 17 држави аспиранти ќе биде енергетската криза во Европа, со цел ниту една држава да не биде оставена сама да се справува со тешката енергетска зима. Джулијан Васало, заменик амбасадор на ЕУ во Скопје, вели:
We will be together preparing this country to become a fully fledged member of the European Union with all its rights and obligations.
Подпишувањето на договорот со Европската агенција за заштита на границите Frontex ќе биде на македонски јазик без никакви спротивставувања од Бугарија, велат од ЕУ. За неколку недели со подпишувањето на овој договор земјава ќе влезе во поблиска соработка за обезбедување на границите, а и македонскиот јазик и официјално ќе стане дел од еден документ подпишан со Унијата. Условот за уставни промени останува за отворање на поглавја по завршување на скринингот во ноември до година. Само со политичка волја, но и многу работа, Македонија може да ја отвори поставената цел членство во ЕУ до 2030-та, велат од ЕУ. Европските делегати во земјава се во постојана комуникација со опозицијата, од која очекуваат да го преземе спо дел од одговорноста и да најакоче Европската иднина на државата. Од Европската комисија оценува дека партиите што се за евроинтеграција мора да се однесуваат така и при уставните промени. Загрижени се што една парламентарна партија е проруска. За бугарските клубови со неприфатливи имиња во земјава ЕУ не може да реагира, но делегацијата на Европската комисија во Скопје смета дека историјата мора да се остави во минатото и да се гледа кон иднината. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ја заврши истрагата и во Основниот кривичен суд Скопје поднесе обвинителен акт против Мухамед Зекири, понанешниот генерален секретар на владата. Ојо известува дека преку нарачани физибилити студии за евентуална приватизација на АД Пошта и Македонски железници транспорт, тој недозволиво прибавил безмалку 1,5 милион евра лична корист. Зекири ја обвинет за злоупотреба на службена положба и овластување во периодот од месец април 2021-та до месец март 2022-та клучил два договори без јавна набавка. Купниот износ со кој Зекири го оштетил буџетот изнесува над 89 милиони денари и на судот му е предложено да му се продолжи кукниот притвор. Поменикот на револуционерот Гоце Делчев во градскиот парк во Скопје вчера го вандализирале непознати сторители. Со спреј во неколку бои искртане постаментот на споменикот и плочникот пред него. Од полицијата да ми јавила дека се преземаат мерки за откривање на сторителите. Предходно оштетени беа спомениците на поетите Никола Вапцаров и Коле Неделковски, како и на херојот Невена Георгиева Дунја.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.